Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Ceasul arată că este trecut de ora 9, ora la care în fiecare sâmbătă aici la Radio Târgu Mureș începe Jurnal Militar. Sunt Anca Făgăraș, gazda dumneavoastră ca de fiecare dată. Am venit și astăzi cu informații și evenimente militare proaspete din această săptămână pe care ne pregătim, iată, să o încheiem. Eveniment cu dublă însemnătate în aceste zile, două decenii de la aderarea României la Alianța Nord-Atlantică și împlinirea a 75 de ani de la înființarea acestei alianțe, au avut loc mai multe activități, bineînțeles, cu această ocazie. Trecem și prin misiunile de dincolo de graniță, iar spre final am pregătit și puțină istorie. În urma vizitei expoziției Jandarmeria 1850-2020 din cadrul Muzeului Județean Mureș. Rămâneți așadar cu noi până în jurul orei 9:30. Începem cu grupajul informativ cu Adrian Gâtman și revenim în studio.
Actualitatea militară.
Cei 20 de ani de la aderarea României la NATO și împlinirea a 75 de ani de la formarea Alianței Nord-Atlantice sunt marcate în aceste zile de Ministerul Apărării Naționale printr-o serie de evenimente organizate în capitală și în țară. La comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est de la Sibiu a avut loc joi o ceremonie militară urmată de Ziua Porților Deschise, pe timpul căreia publicul a putut vedea tehnică, echipamente militare și o expoziție foto dedicată zilei NATO. Mâine se vor desfășura în toate garnizoanele din țară ceremonii militare de înălțare a drapelelor României și NATO. Festivitatea de la Ministerul Apărării va începe la ora 13. Și tot mâine de la ora 11, în baza aeriană 86 de la Borcea, este programat crossul Runaway Run 24, vor avea loc parașutări și un survol al aeronavelor F-16. Miercuri, la Palatul Cercului Militar Național, va fi lansat evenimentul România-NATO 20 de ani. Vor fi expuse fotografii care ilustrează participarea militarilor români în teatrele de operații realizate de Agenția Media a Armatei, iar Muzeul Militar Național va prezenta o expoziție tematică. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, a vizitat miercuri câteva dintre structurile militare din centrul țării. La Sibiu s-a întâlnit și a discutat cu personalul Comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est, iar comandantul acestuia, generalul major Cristian Dan, i-a prezentat obiectivele principale ale structurii pentru perioada următoare, în contextul în care comandamentul exercită comanda și controlul asupra tuturor structurilor NATO dislocate în România și Bulgaria. Ministrul Tâlvăr a vizitat la Sibiu și Spitalul Clinic Militar de Urgență și Academia Forțelor Terestre, unde s-a adresat studenților și corpului profesoral.
Vreau să vă rog să fiți cei care pot fi modele pentru alți tineri să îmbrățișeze o carieră militară. O carieră respectată, în același timp respectabilă. O carieră onorată, în același timp onorabilă. Dar dacă respectul ne-l datorează cei din jur, respectabilitatea, ne-o câștigăm singuri.
Vizita ministrului apărării a continuat la Alba Iulia, unde s-a întâlnit cu elevii, profesorii și conducerea Colegiului Militar Național Mihai Viteazul. Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că militari din forțele speciale din Republica Moldova, România și Statele Unite se pregătesc în comun în cadrul exercițiului internațional JSET 24. Antrenamentele au loc timp de 3 săptămâni în centrele de instruire ale Armatei Naționale și au ca scop schimbul de experiență între contingentele participante. Militarii vor executa parașutări, trageri de luptă pe timp de zi și de noapte, exerciții în teren cu misiuni specifice. Iar un alt exercițiu multinațional s-a încheiat în Centrul Național de Instruire Întrunită de la Cincu, județul Brașov. Red Scorpions 24 a reunit militari români, francezi, portughezi și nord-macedoneni din Brigada Multinațională Sud-Est de la Craiova. 81% dintre români cred că intrarea țării noastre în NATO a fost un lucru bun și, în același procent, sunt de părere că aliații ar apăra România în caz de agresiune. Sunt datele unui sondaj IRES realizat în luna martie, care a urmărit să identifice percepțiile românilor față de NATO și a analizat atitudinile acestora cu privire la climatul general din România și din regiune în contextul războiului din Ucraina. Ciprian Panga vine cu detalii.
Prezența României în NATO este percepută de către români ca fiind o decizie corectă și benefică pentru țara noastră, care este văzută acum ca fiind mai bine apărată. 47% dintre români cred în posibilitatea ca NATO să intre într-un conflict militar cu Rusia în viitorul apropiat, iar în acest caz mai mult de jumătate apreciază că România ar trebui să se implice. În eventualitatea escaladării conflictului din Ucraina și a implicării NATO, aproape 4 din 10 respondenți bărbați spun că s-ar înrola ca voluntar sau rezervist. 44% ar alege să rămână în țară, dar să nu se înroleze în armată, iar 9% dintre intervievați spun că ar pleca din România în acest caz.
În capitală a avut loc în perioada 3-5 aprilie conferința Forumului Maritim al Mării Negre în organizarea Forțelor Navale Române. Evenimentul a avut ca parteneri Comandamentul Forțelor Întrunite Aliate de la Napoli și Forțele Navale ale Statelor Unite ale Americii în Europa și Africa. Manifestarea s-a aflat la cea de-a doua ediție organizată în România, prima desfășurându-se în anul 2022. La ediția din acest an au participat reprezentanți din structuri ale 13 state aliate și partenere, precum și personalități din domeniul apărării și securității naționale și colective. Forumul asigură un cadru de discuții și dezbateri pentru specialiștii din domeniul naval referitoare la protecția infrastructurii critice, situația de securitate din zona Mării Negre, cooperarea în domeniul securității maritime și rolul Mării Negre în economia globală și sectoarele energetice. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a propus înființarea unui fond de contribuții aliate în valoare de 100 de miliarde de dolari pe o perioadă de 5 ani pentru Ucraina. Pachetul ar urma să fie aprobat de liderii statelor NATO la summitul de la Washington, care va avea loc în luna iulie acestui an. Ca parte a pachetului, NATO ar putea prelua atribuțiile operaționale ale grupului de contact pentru Ucraina, condus în prezent de Statele Unite ale Americii și care coordonează sprijinul inclusiv cu echipamente militare al circa 50 de țări. O astfel de decizie ar putea proteja structura de orice schimbare la nivel politic care ar putea rezulta după alegerile din noiembrie din Statele Unite. În prezent există îngrijorări în rândul oficialilor europeni că o eventuală revenire a lui Donald Trump la Casa Albă ar putea duce la retragerea ajutorului american pentru Ucraina.
Mergem mai departe la jurnal militar și pentru că suntem în apropierea a două date cu semnificație pentru ceea ce înseamnă NATO și poziția României în alianță, adică 4 aprilie, 75 de ani de la semnarea Tratatului Atlanticului de Nord și 7 aprilie ziua NATO în țara noastră, vorbim și astăzi la interviul săptămânii despre aceste lucruri dintr-o perspectivă foarte interesantă. Invitatul lui Cristian Dumitrașcu este generalul major în rezervă Victor Strâmbianu, fost pilot în Forțele Aeriene Române, iar în vârful carierei domniei sale, director adjunct al celulei de coordonare a parteneriatului la Comandamentul Aliat de la Mons și ulterior comandant al Aeroportului Internațional Kabul din Afganistan, iar apoi din nou în Belgia ca reprezentant militar național al României. Ascultăm în câteva momente.
Interviul săptămânii.
În 95 am absolvit Squadron Officer School în Statele Unite, la Alabama, în cadrul Air University, cum îi spuneai acolo. 2000-2001 mi-am luat masteratul la Britanici. Asta un curs mai dificil, mai lung, la Royal Military College of Science și, cum să spun, eram pregătit. Când au început să dea testele, cine pleacă la post, eram deja în evidențele statului major general și în 2006 am plecat. Dar la aderare eram acolo, comandul bazei și șansa a făcut să fiu și în acest grup. Era un grup de 4 oameni, cu generalul Burhală, cu cu Forțan și cu Ristea. Atunci toți aveam grade mici, eu eram major, respectiv locotenent comandor, ei capitan comandor, și după aia au ajuns generali. Noi eram, din cauza restricțiilor bugetare și insuficienței resurselor, zburam acolo în aerodromul nostru, zborul insuficient, orice misiune care te scotea din rutina asta era un risc. Aveai de dus un avion de la Bacău, la uzină, făceai pregătire 24 de ore înainte, de aia lucrare scrisă, te examina navigatorul unității ca să duci un avion de la Borcea la Bacău, la uzină. Ori noi atunci trebuia să plecăm de la Borcea la Timișoara, la Brno, la Nuremberg și în Franța în aceea zi, pe căi aeriene, schimbând 30 de operatori, vorbind cu ei în limba engleză, schimbând frecvențe și acolo trebuia să participăm la niște exerciții pentru care pur și simplu noi nu eram pregătiți. Dar ca să ajungem la interoperabilitate ne-am asumat aceste riscuri. Noi atunci veneam din tratatul la Varșovia.
Cu școala de aviație rusească, cu toate cele.
Școala noastră a fost bună. Pe noi ne-a omorât lipsa de resurse. Când unui pilot de MiG-21 îi dai 10 ore de zbor pe an, 5 ani la rând, ăla e kamikaze. E kamikaze. Specialiștii spun că sub 70 de ore intri în pământ din lipsă de antrenament. Încet, încet am intrat în normalitate. Toată treaba aia noi am făcut-o atunci și ulterior am predat ștafeta și la Borcea și la Bacău și pe la Câmpia Turzii și încet, încet au venit piloții tineri și s-a făcut această trecere, se zboară normal, operațional. Ca să fii interoperabil, trebuie să fii în primul rând operațional în mediul tău național. După aia discutăm de interoperabilitate. Ei, campania aia din anii parteneriatului a fost definitorie pentru noi și începutul forțelor aeriene. Și după aia au venit misiunile, când am ajuns comandant de bază, deja cam predasem ștafeta. Și după aia am trecut pe, hai să zicem, pe management. Eu am rămas pilot până la pensie și m-am încăpățnat să rămân. Uneori m-am luptat cu medicii, că uitați, port ochelari, acum sunt la techie, eu că am niște discuri comprimate de la suprasarcină, dar așa am vrut să...
De la suprasarcina din zborurile
din avion, da. Suprasarcina fiind acea componentă din forța centrifugă, din evoluțiile curbilinii care se adaugă la greutatea normală. Ea are altă definiție, este portanță pe greutate. Crește portanța, greutatea și atunci factorul de suprasarcină se duce la 5, 6, 7, 8 până la ruperea omului sau avionului. Evident, trebuie să respecte restricțiile. Și după asta au venit misiunile astea importante. Ajunsesem deja general și noi aveam la NATO o funcție de general atunci, imediat după aderare. De fapt, România a avut de ales o funcție cu două stele, dar la rotație cu Ungaria sau Cehia, cred, sau o funcție permanentă de o stea. Și România a mers pe o funcție de permanentă de o stea. Era vorba de director adjunct la celula de coordonare a parteneriatului, după care, în sfârșit, m-am întors în țară, Afganistanul și după aia a doua etapă în care am fost reprezentant al șefului SMG la Sheikh. Atunci toată lumea era fericită. Dispăruse Imperiul Diavolului, Uniunea Sovietică, lumea bipolară care a trăit sub spectrul distrugerii reciproce, conceptul MAD, Mutual Assured Destruction, distrugerea reciprocă asigurată, și coșmar la se terminase, toată lumea era prietenă cu toată lumea, inclusiv rușii cu occidentalii, cu NATO și chiar că așa atunci s-a creat și NATO Russia Council și PJC-ul, Permanent Joint Council și toate cele. Din păcate, anii aia nu au durat și lucrurile s-au deteriorat. Dar în perioada aia NATO și-a restrâns foarte mult comandamentele. Vedeți, dumneavoastră, s-au întâmplat atunci evenimente. Și pe primul mandat am avut, de exemplu, războiul din Georgia. Pe mandatul 2 am avut Crimea, chiar de la câteva luni și după aia tot ce a urmat. Și NATO a trecut... Evident, sunt încă legat de un jurământ și nu putem vorbi de lucruri clasificate, dar o parte din măsurile luate atunci, asta s-a dat publicității, s-au luat două pachete de măsuri, de adaptare, de asigurare imediată și de adaptare pe termen lung. Multe din lucrurile pe care le vedeți azi, atunci au fost făcute. Când s-a întâmplat să fiu și eu acolo, în paradul măsurilor de adaptare pe termen lung, adică faptul că se mai deschide un comandament. Pe România era, situația pe flancul de est era complet dezechilibrată. Polonezii aveau comandament de corp, România n-avea nimic. Eu am plecat cu mandat de la șeful SMG la vremea aia, să obțin în primul rând un contingency plan pentru noi, că noi n-aveam nici de la, și după aia un comandament și ce se întâmplă? Era pace, era liniștiți, era, domnule, nu e necesar, veniți cu o analiză pertinentă de inteligență, să vedem harta riscurilor, amenințele, dacă se justifică, dar astăzi avem comandament de corp, s-au echilibrat flancul estic, dar am început atunci, haideți cu un comandament de divizie, la sfârșitul mandatului meu aveam Multinational Division Southeast, divizia multinațională de sud-est, la noi. Mă doare, domnule, efectiv când văd efectele propagandei din care prinde propagandei din Est, prinde la multă lume din lipsă de informare.
Cu asta voiam să mergem către finalul interviului, pentru că mi-ați mărturisit înainte de a porni înregistrarea, că sunteți mâhnit de faptul că mulți români intră în jocul ăsta al știrilor false, inclusiv acea sintagmă colonia americană. Chiar mi-ați spus că sunt oameni care plimbă vorbele
păi
rușilor.
Sunt vorbele de propaganda din Est. Fenomenul e complex. Autoritățile au nimic blam aici, o parte de vină, pentru că nu iau măsuri. Și, domnule, nu măsuri reactive. Haideți să trecem un pic în ofensivă. Ce se întâmplă? În țările celelalte, mulți au făcut referendum. Nu le intrăm sau nu în Uniunea Europeană? Intrăm sau nu în NATO? La noi s-a subînțeles. La noi dorința populară a fost atât de mare, da cu Occidentul, da cu Uniunea, da cu NATO, când nu s-a pus problema. A fost în România un referendum dacă intrăm sau nu în NATO? Nu. Tot românul vroia, sau mă rog, 90% vroia atunci să intrăm în NATO. Și astăzi, dacă facem sondaj, datorită acestei propagande, cărei propagande a căzut victimă mulți români din neinformare, o să constatați că procentul este îngrijorător. Și faptul că mișcările astea extremiste, inclusiv politice, au atâta aderență la populație, ce se întâmplă? Ei aruncă vina pe Occident pentru disfuncționalitățile economice, pentru neajunsurile astea. Tranziția n-a fost ușoară. A fost mai grea din cauza noastră. Păi noi n-am gestionat-o. N-a venit nimeni, domnule, cu tancurile aici, cum a venit Uniunea Sovietică. Nu ne-a luat nimeni cu forța. Noi ne-am rugat să intrăm acolo. Și ei ne-au spus, băi, intrați și în NATO și în Uniunea Europeană. Dar uite care sunt criteriile. Îndepliniți-le pentru că altfel dezechilibrați sistemul. E un sistem echilibrat matematic și economic și securitar. Și intrați când sunteți interoperabili. Uitați, asta este conduita. Nu, asta nu înseamnă că ești colonie. Noi dacă vrem să ieșim, mâine ieșim mâine. Dar ne e bine? Eu mi-aduc aminte că aveam inflație 120 în anii 90. Și ei ne-au spus deficitul maxim 3%. Cât ne-am luptat să obținem deficitul ăla? Aș spune că ăsta e costul tranziției. Da, domnule, sacrificii, atâția oameni fără locuri de muncă, atâtea fabrici închise. Dar oamenii uită niște lucruri. Fabricile alea erau competitive? Rezistau la economia de piață? Că asta ne-am dorit. Nu prea rezistau. Avem exemplul Poloniei, care în plină criză, atunci când nouă ni s-au tăiat salariile și pensiile cu 25%, ăia erau pe plus, profitau. Tot din comunism venită, tot cu economie supercentralizată. Unde e diferența? Nu vreau să jignesc pe nimeni, în calitatea umană și în special în calitatea conducerii.
Ascultați Jurnal Militar acum pe frecvențele Radio Târgu Mureș. Trecem puțin granițele țării și aflăm de la colegul meu, Edi Nicola, ce activități au militarii noștri în misiunile lor din Polonia, Balcanii de Vest și de pe continentul african.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde, la nivelul detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, din cadrul grupului de luptă NATO, au început activitățile specifice de predare-primire a funcțiilor, a tehnicii și echipamentelor militare din dotare. Detalii ne oferă locotenentul Maria Dohotar, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii Transilvani, rotația a 14-a.
Săptămâna aceasta a fost plină de activități la nivelul detașamentului nostru, în special pe partea de predare-primire a misiunilor și atribuțiilor specifice din cadrul Battle Group-ului NATO, în paralel cu predarea-primirea tehnicii și a echipamentelor militare din dotare către noii noștri colegi din detașamentul de apărare antiaeriană rotația 15-a Sky Guardians.
Coborâm în Balcanii de Vest, acolo unde, alături de militarii detașamentelor românești care participă la misiunea NATO a forțelor din Kosovo, se află și elementul național de sprijin, rotația a doua, generat de Brigada 122 Logistică Muntenia din București. Aceasta asigură din octombrie anul trecut suportul logistic pentru participanții la misiune. În același timp, este pregătit să intervină și atunci când militarii din țară urmează să fie trimiși într-un timp foarte scurt în Balcanii. Pe lângă activitățile specifice, aceștia sunt implicați și în competiții sportive între națiunile participante. Capitanul Florin Sârbu, ofițer de stat major în cadrul NS.
Sunt organizate activități sportive, turnee de fotbal, de volei, în care au fost invitate toate celelalte națiuni dislocate în baza din Kosovo. Chiar pot să spun că România a obținut locul întâi la turneul de fotbal, în care au fost implicate 7 națiuni cu echipele lor.
Rămânem tot în Balcani, unde, dincolo de sarcinile pe care le-au de îndeplinit într-un teatru de operații, participanții la EUFOR Altea au parte și de momente în care spiritul competitiv iese la iveală, mai ales când se află într-un mediu multinațional. Militarii români s-au angrenat într-o competiție sportivă de renume din orașul Mostar, care a constat într-o alergare pe o distanță de 21 de kilometri, unde au obținut rezultate foarte bune. Datorită prezenței lor și a acțiunilor pe care le desfășoară în area de responsabilitate, Bosnia și Herțegovina este în prezent un loc mai sigur. Locotenentul Artur Diconeasa, comandant Pluton.
specificul misiunii este unul destul de punctual. Activitatea este doar în zona asta de protecția forței. Ne-am făcut o imagine destul de bună în acest teatru de operații. În majoritatea cazurilor ne executăm foarte bine misiunile.
Din Europa mergem pe continentul african, unde rezoluția Consiliului de Securitate ONU privind femeile, pacea și securitatea se aplică și în cadrul misiunii de consiliere strategică și educație pentru forțele armate ale Republicii Centrafricane. Militarii români care fac parte din pilonul educațional în baza militară din Bangui au reușit să implementeze valorile fundamentale ale Uniunii Europene privind drepturile omului, dar și egalitatea de gen. Majorul Alina Stoian, consilier de gen.
Activitatea mea se concentrează pe sprijinirea pilonului de educație și consiliere strategică în domenii non-operaționale, precum drepturile omului, drept internațional, umanitar, dreptul conflictelor armate, integrarea perspectivei de gen în activitățile militare, protecția civililor, protecția copilului.
Așa cum vă spuneam în introducerea emisiunii, istoria jandarmeriei române poate fi ușor descoperită până la sfârșitul lunii aprilie la Muzeul Județean Mureș din Cetatea Medievală, printr-o expoziție remarcabilă de ținute și obiecte ale acestei arme. Le-am trecut și noi pragul, iar alături de cercetătorul științific al muzeului, Dorel Marc, am parcurs o interesantă lecție de istorie. Am pregătit un fragment și pentru dumneavoastră, cei de acasă, însă vă recomand să nu ratați această expoziție.
Expoziția a fost realizată în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie al României, cu Asociația Romilitarea, cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, în parteneriat cu Arhivele Județene Mureș și, bineînțeles, cu Muzeul Județean Mureș, care are un sector, un nucleu expozițional, pentru că această expoziție a mai fost la 19 instituții muzeale din țară importante și se prezintă evoluția jandarmeriei române de la începutul, cum ați spus, până în 2020. Prezintă ca orice expoziție documente scrise, documente fotografice, uniforme militare, obiecte din echipamentul, din recuzita unui jandarm. Totul văzut evolutiv, bineînțeles și cu uniformele, pentru că s-au schimbat de-a lungul timpului, nu numai ce primește roiala și culoarea, ci și alte însemne militare de grade, epoleți, au avut multe transformări, caschetele, bonetele, coifurile, toate astea sunt prezentate evolutiv, de la 1850, când se înființează Jandarmeria Română pentru un hrisov al domnitorului Ghica în Moldova, așa pe perioade istorice până la Războiul de Independență, apoi de la Războiul de Independență până la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, apoi perioada războaielor balcanice, perioada Primului Război Mondial, perioada interbelică, perioada comunistă și postcomunistă este reprezentată așa evolutiv, cum am spus, prin documente selectate cu grijă.
Cum ați reușit să adunați atâtea uniforme din cele mai vechi timpuri și până acum? Unele sunt cele originale, da. Altele, îmi spuneați mai devreme, că sunt replici foarte bine create.
O parte din uniforme sunt din colecțiile Muzeului Național de Istorie al României, o altă parte din colecții private ale unor pasionați de istorie care colaborează cu muzeele noastre. Câteva uniforme sunt chiar de la noi din colecția Muzeului Județean Mureș și restul ce nu am putut să găsim în muzee sau în colecții private au fost executate de această asociație romilitară cu care noi am mai colaborat în strictă conformitate cu standardele, cu precizările legale care erau în legătură cu uniformele în diferite perioade ale istoriei. Ca să mă refer la Muzeul Județean Mureș, pentru că suntem aici, am contribuit pe lângă uniforme și cu alte obiecte din colecția secției de istorie a Muzeului Județean, dar și din colecția secției de etnografie și artă populară. Totodată o sală, chiar în sectorul acordat evoluției Jandarmeriei Județul Mureș, este una destinată activităților de pedagogie muzeală, de educație muzeală, unde avem puzzle-uri prin care copiii pot să reconstituie uniforme de jandarm, un jandarm călare. Noi suntem deschiși și așteptăm până în 30 aprilie cât ține expoziția, pentru că este una, cum am zis, itinerantă, va pleca de aici la alt muzeu.
Cât timp este necesar pentru a crea o astfel de expoziție și o aduce în fața vizitatorilor?
Are o fază de documentare când se parcurg arhivele militare și durează un an jumate, doi poate să dureze. Urmează o selecție. Ceea ce ajunge în expoziție este doar o parte din documentare. Fiecare expoziție, sau mă rog, acest proiect de expoziție, are un dosar care cuprinde o arhivă științifică. O parte din documente nu pot fi expuse, dar cei care sunt interesați, care sunt specializați, care doresc să aprofundeze această temă, le pot găsi în aceste dosare de cercetare științifică, de arhivă. În felul acesta ne completăm instituțiile între noi. Poate fi utilă pentru subofițeri, pentru ofițeri care vor să aprofundeze istoria acestei arme, a jandarmeriei, și sigur nu vor găsi într-un manual de istorie ceea ce vor găsi într-un dosar de expoziție.
Cu aceasta încheiem încă o ediție a Jurnalului Militar. Sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că ne sunteți alături și vă spun doar atât. Informația este cea mai puternică armă. Vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră cu noi evenimente militare. O zi plină de curaj și determinare vă doresc. Pe curând!